Hjertelig velkommen til denne romjulsutgaven av energi og klima. I dag så har jeg med meg mine kollegaer Lars-Henrik Pårup Mikkelsen og Kirsten Øystese. Velkommen til dere to. Og i dag så skal vi snakke litt om året vi har lagt bak oss. Hva har de viktigste nyhetene vært på klima- og energifeltet i 2020, og kanskje også litt om hvordan de påvirker årene som kommer. Og så må vi nesten gjøre oppmerksom på at nå spiller vi denne inn 18. desember, så dersom det skjer noe helt sensasjonelt fra og med i dag og en uke frem i tid, så får vi ha oss unnskyldt det.
Eventuelt så møtes vi igjen litt senere i romhjulet.
Måten vi har strukturert dette på er at vi har valgt oss ut en nyhet hver fra globalt, europeisk og nasjonalt nivå. Og jeg tenker vi begynner ute i den store verden, og så beveger vi oss sakte men sikkert hjem til jul. Så da kan kanskje du starte, Lars-Henrik. Hva mener du er den mest betydningsfulle nyheten, endringen, utviklingen på globalt plan i 2020?
Nei, det er vanskelig ikke å komme under korona, som jo har preget hele 2020. Og hvis du ser på utslippsstatistikkene, altså de prognosene for hvordan det har gått med utslippene i 2020, så ser man at utslippene de vil gå ned i år, kanskje rundt 7%, altså CO2-utslippene. Men det som er verdt å merke seg, det er at fra å gå ned veldig mye i vårhalvåret, så er man nå nesten tilbake på samme utslippsnivå som man hadde for et år siden. Og forklaringen på det, det ligger i Kina. Så Kina er for meg på en måte en viktig sak i 2020, for på den ene siden så er Kina blant de landene som har forpliktet seg til netto nullutslipp, som kom egentlig ganske overraskende, tror jeg, på veldig mange, innen 2060, sier de. Men samtidig så ser du at den omstarten av kinesisk økonomi som nå finner sted, den er veldig energiintensitiv og veldig kulldrevet. Og det gjør at utslippene i Kina akkurat nå er veldig høye, som også får negative følger for verdensutslipp. Så Kina, den der, ja, vi har ambisjoner, men samtidig så sliter vi, og vi har et kullproblem. Det er kanskje der verden er akkurat nå, og Kina er viktig.
En betraktning til det er jo at 2050-mål og netto nullutslipp er jo en ting og er veldig bra, men man kan jo også oppnå netto null i 2050, men samtidig har sluppet ut så mye i det neste 10 året at karbonbudsjettet egentlig er brukt opp, sånn at av og til er det behagelig med mål som er langt frem i tid, og du kan tillate deg å nærmest ha en liten sånn hvilepute-effekt. Og det er jo det Kina-eksempelet du nevner et godt døme på.
Ja, og Kina er jo på en måte de er både best på klimateknologi, og på en måte de er størst når det kommer opp noe nytt, så blir Kina fort det største på en måte markedet. Men samtidig også er det største klimaproblemet med da kull, som vi snakket om nå, som skaper stor problem. Og så er det helt, og det med Kina, det illustrerer jo også det at det er ikke nok å sette mål om 2050, hvis på en måte politikken i dag går i motsatt retning. For da er det som du sier, da kan du lett slå i hele det målet. Så det er lett å ha håp når du ser på Kina, men også å være skeptisk til den utviklingen du ser akkurat nå.
Og det som er viktig da, er jo når vi ser at netto null begynner å befeste seg som et mål i 2050, at man også er veldig konkret på de litt mer nære målene, sånn som EU i år som har vedtatt 55% kutt i 2030, det er kjempeviktig. Det samme har vi i Norge gjort, og det å begynne å se at man faktisk iverksetter politikk i Norge, ja, men i EU som faktisk drar oss i den retningen, sånn at utslippene begynner å gå ned nå, det er kjempeviktig.
Og da kan jo du egentlig bare fortsette, Kirsten, på din globale toppnyhet i året vi har lagt bak oss.
Det har jo vært et rart år, og det har ikke vært et godt klima. Altså, vi har hatt hetebølger, vi har hatt skogbranner, vi har hatt orkaner. Men en virkelig positiv nyhet som gir grunn til optimisme fremover, det jo presidentvalget i USA. Altså valg av Biden, som gir oss et håp om at man får en stor makt som med på å dra verden i riktig retning. Han ønsker å ta USA tilbake inn i Parisavtalen. Han ønsker å bidra på den internasjonale arenaen for å få til mer på klima. Så det superviktig.
Hva tenker dere om fallhøyden til Biden nå? Altså han er jo løftet opp som en slags frelser omtrent av veldig mange.
Altså den største utfordringen jo kanskje at han har en stor jobb også på hjemmebane. Så det jo snakk om hvor mye tid får han faktisk til å jobbe internasjonalt, og hvor mye av tiden går med til å rydde opp hjemme, både med korona, men også andre mer strukturelle og større problemer som varer over tid da, med sosial ulikhet, med økonomi og med ja, alt som skal ryddes opp i.
Jeg tror det veldig viktig å skille mellom Biden hjemme og ute. Altså hjemme så vet vi jo enda ikke hvordan flertallet i kongressen vil ende. Det vil jo valget på nyåret avgjøre. Men sannsynligvis da, så kan kanskje si at så vil han ikke ha et flertall som gjør at han kan på en måte gjøre det han vil nasjonalt. Men jeg tror samtidig at bare det at han ikke er Trump, representerer jo en positiv endring. Og for eksempel at han slipper å saksøke stater som går lengre enn det federale myndigheter gjør, at Kalifornien kan drive en mer offensiv el-politikk og så videre, det vil jo være et bidrag. Men så tror jeg kanskje det aller viktigste globalt, det er jo at du nå får USA på den internasjonale scenen igjen, og hvordan de i samarbeid med EU, Kina og andre vil jobbe opp mot Glasgow-toppmøtet neste år, blir jo veldig, veldig spennende. Og jeg tror ikke du skal undervurdere på en måte den kraften hvis nå har han utpekt John Kerry, som var utenriksminister da Parisavtalen ble til, og han jo nå klimasjef, eller spesialutsending for klima, skal sitte i det nasjonale sikkerhetsrådet og så videre. Så han får jo noen erfarne personer som kan dette feltet veldig godt. Og på mange måter, hvis han får et flertall, altså republikansk flertall, så blir jo dette veldig mye også den andre perioden til Obama, hvor man oppdager at skal du gjøre noe på klima, så må det være gjennom presidentordre og andre ting som ikke går gjennom kongressen. Så jeg tror egentlig Biden også vil være veldig forberedt på, ja, det var litt sånn krevende altså landskap nasjonalt da, når det nå inntrer i januar.
Jeg tenker det dere har sagt nå, det sammenfattes jo egentlig i den på en måte gode fortellingen og samtidig veldig lite konkrete saken som jeg har plukket med meg, og det er at jeg synes i 2020 så har man i stadig større grad klart å enes om en felles fortelling om fremtiden med en ting er landene som har signert eller har en intensjon om å få netto nullutslipp i 2050. Jeg tror det er 126 land var den siste oversikten jeg så, men det endres jo daglig nå. Er det faktisk blitt ett til, så nå er det 127?
Det er 127,
det er strålende. Og det gjenspeiler seg også i energiscenarier, IEA sin årlige fremskrivninger, det samme med Bloomberg, som de to har vel kanskje vært litt sånn ytterpunkter i historiefortellingen om hvor raskt energiomstillingen går, men jeg synes i stadig større grad så er det den samme fortellingen som går igjen i disse scenariene. Det var jo nærmest en sånn utgivelsesrush her sent på høsten, der alle som kunne krype og gå kom med sine fremskrivinger, og de er veldig like. Altså, historien er den samme. Kull taper, olje er i ferd med å fases ut fra elektrisitetsproduksjon, sol og vind skal vokse massivt, og tempoet må opp. Det er på en måte noen sånne hovedkomponenter som jeg synes går igjen veldig, veldig ofte. Og det sier jo også litt om hvor debatten har kommet, at man har i hvert fall funnet en felles tomleplass å jobbe utifra.
Og jeg tror det som er viktig når netto null på en måte nå begynner å liksom befeste seg som liksom den opplyste enigheten om at det er der vi skal, så innebærer jo det til forskjell fra på en måte litt sånn at du skal kutte 70-80-85-90%, så innebærer jo at faktisk er det ingen sektorer som slipper unna. At når du snakker om netto null, uavhengig av hvordan du regner, så innebærer det egentlig nullutslipp i de fleste sektorene. Og så tror jeg at når dette skjer, så er det ikke tilfeldig at det skjedde i 2020, fordi at dette er jo resultat av Parisavtalen, og den bestemmelsen som sier at hvert femte år fra med 2015, så skal alle avtalepartnerne, de skal da melde inn mer ambisiøse mål. Så dette er jo på en måte, jeg håper å si, kanskje den mest sånn viktigste biten av Parisavtalen, nemlig at du har fått denne dynamikken, at du må skjerpe klimamålene dine. Og så er det viktig å si at dette gjelder jo også næringslivet. Så du har jo også i 2020 veldig mange store konsern, altså til og med oljeselskap, som nå snakker om netto null. Og de mest ambisiøse går jo på en måte på hele verdikjeden.
Og så har vi noen sektorer som er utenfor Parisavtalen, sånn som skipsfarten, som vil merke trykket, og det tenker jeg det er bra da, for det skipsfarten, det vedtok en ambisjon om å halvere utslippene i 2015. Det er en ambisjon det vedtok i 2018. De skal fornye den i 2023, og de må merke det trykket, for de er nødt til å heve ambisjonen.
Men ta shipping da, altså hva er, altså i oljeskap, blant oljeskapene så har det på en måte vært litt rush, i hvert fall blant de europeiske da, om å på en måte melde inn ambisiøse mål. På rederisiden, hva skjer der?
Du har jo aktører sånn som Maersk, som har satt et mål om karbonnøytral i 2050. Og så har vi også i Norge et rederiforbund som faktisk pusher på og sier at 2050 må det være null som er styrende. Og også har de foreslått et forbud mot salg av fossilt drivstoff, som er et veldig interessant forslag som egentlig burde tas videre med på den internasjonale arenaen og diskutere.
Hvis vi da reiser litt nærmere Norge og lander
Sverige.
Ja, kanskje ikke Sverige, men lander i godt plantet midt i Europa.
Der har vi jo Tyskland.
Der har vi Tyskland.
En ting som er interessant er at i år så er det jo 40 år siden en bok som hadde titlen Energivende kom ut, og som skapte en sånn folkebevegelse, altså i hvert fall en slags start på den folkebevegelsen i første gang mot atomkraftverk, men som har vært en driver for energi- og klimaomstilling i Tyskland, og som også Europa på en måte har blitt med på. Og det som er interessant med den starten, det er jo hva som har skjedd i forhold til at teknologiutviklingen på sol og på vind, at du ser at nå i 2020 så er 90% av ny kraftproduksjon, det er fornybar. Bare ett år siden så var det rett under 80%, så utviklingen går i riktig vei, men vi trenger massivt mer med fornybar energi når vi skal faktisk ta vekk all den fossile energien som vi bruker.
Jeg synes godt at vi kan si at 2020 har på en måte vært Tysklands år. Altså, Tyskland har vært ekstremt viktig for den utviklingen du ser nå i EU. Bare på det siste året, sant, så har vi hatt EUs Green Deal har blitt lansert, og det siste året så har på en måte ene strategien etter andre blitt presentert. Og i halve 2020 så har EU, Tyskland også hatt formannskapet. Så når du ser at EU har klart å presse gjennom, sant, man har fått på bordet som etter behandling en ny klimalov, man har vedtatt nye klimamål, så er dette, ja, det har i hvert fall godt hjulpet at du har hatt på en måte en solid lederskap i EU. Og det må jo kommisjonen og Tyskland egentlig i fellesskap fortjene egentlig litt honnør for. Så Tyskland, de har vært viktige.
Vi kan jo egentlig fortsette litt på det europeiske sporet. Det jeg har bitt med merke, som jeg har jobbet litt med nå i november og desember, det er jo EUs klassifiseringsordning, taksonomien blant venner, som jo er en måte å klassifisere bærekraft på innenfor næringsliv, spesielt finans, kanskje noe i første omgang, som er den første sektoren som inkluderes, og som, om man liker det eller ikke, debatten i Norge går jo om vannkraften bærekraftig eller ikke, og hva skjer med norsk gasseksport, og det er mange spesifindigheter og sikkert mange detaljer som virker litt forkludrende og kanskje unødvendige, men det overordnede perspektivet, sånn jeg ser det, er jo at det får en veldig inngripende virkning på egentlig alle næringssektorer, og ikke minst tror jeg det kommer til å få stor innflytelse på hvor pengene går, og egentlig forsterke den trenden man også har sett i 2020 om at penger går ut fra fossile bedrifter. Og det var vel på en av klimafrokostene at Harald Magnus Andreasen sammenlignet olje- og gassaksjene med våpen og porno, at det var liksom litt spøkefullt sagt sikkert, men at det var det segmentet man var, var havnet i, og jeg tror den taksonomien kommer til å, å forsterke den utviklingen, at pengene går til, til de bærekraftige selskapene og egentlig pusher videre den trenden man ser både i Europa og verden for den saks selv, men også egentlig på, på det norske aksjemarkedet, der man har hatt en, en voldsom vekst i, i såkalt grønne selskaper i, i 2020.
Så er jo, håper jeg si, begrunnelsen fra EU, altså kritikken mot EU, EUs Green Deal, som er jo egentlig en, en program for omstilling av hele økonomien mot nullutslipp i 2050, så er jo det at, ja, er det nok, følger det nok penger? En ting at du sier du skal bygge opp hydrogen og havvind og allting, men er det nok penger? Og det er da den taksonomien er på en måte EUs svar på det, for de sier at jo, men vi kan ikke bare gjøre dette med offentlige penger, vi må også vri de private kapitalstrømmene i bærekraftig retning. Og da er det man kommer opp med den taksonomien som klart og tydelig sier, skal definere egentlig hjelpe aktørene i markedet og si hva er en bærekraftig aktivitet og hva er ikke, ikke det. Så dette, dette kommer til å komme garantert til å bare bli utvidet og utviklet etter hvert. Og så tror jeg også at om ikke så lenge, så kan fort også denne måten å tenke på og systematisere pengebruken, kan fort også bli gjeldende for offentlig pengebruk. Og det kan vi snakke om senere når vi skal gå inn på Norge. Min sak. Jeg har jo følt litt med på elbil-utrullingen i Europa det siste halvåret, og det som er veldig interessant, det er jo at vi kjenner jo til at fornybar energi bygges masse ut i et høyt tempo i Europa, men nå skjer det også mye på personbiltransporten. Og tar du de største bilmarkene i Europa, som Tyskland, Frankrike, Storbritannia, så i 2019 så hadde elbil en markedsandel av nybilsalget på under 2%. I 2020 så kommer det til å være 6%. Og de siste månedene så er alle disse har hatt en elbilandel på rundt 10%. Og det er jo rett og slett fordi at det er både EU-politikk, at EU nå stiller krav til de store bilprodusentene om å redusere utslippene fra det de selger, men så er det også i veldig mange land hvor du i 2020 har fått en mer aktiv støttende elbilpolitikk. Så, og dette tror jeg egentlig vil forsterkes, og det vil kunne påvirke markedet enda mer. Så i Norge, hvor vi har en veldig høy elbilandel, så er det jo likevel antall biler, så er det jo veldig lite. Altså i Tyskland så selger de 300 000 personbiler på en måned. Så er det klart at når de får 10% elbiler, så sender det nok en veldig, veldig tydelig signal til, til bilmarkedet.
Då avslutar vi denne lille kavalkaden i Norge på hjemmebane. Jeg kan tillate meg å starte kanskje med den mest konkrete nyheten av de tre jeg hadde med meg, og det er utlysningen av ny kontrakt på Vestfjorden-sambandet, en fergestrekning fra Bodø til Røst og innom en del andre steder på veien, Norges lengste fergesamband, der man til slutt falt ned på å bruke hydrogen som energibærer og i fremdriftssystemet. Og det tror jeg er viktig fordi det kan gi hydrogen en skikkelig mulighet til å litt sånn flåset til å si, vise at man duger. Det er kanskje viktigere å vise at hydrogen fungerer på et såpass krevende samband enn den fergen som kommer på Hjelmeland nå allerede til neste år, og man ser at volumet man trenger hver dag er såpass stort at flere aktører nå har konkrete planer om å bygge hydrogenproduksjonsanlegg i Nordland, og du ser antydning til synergi. Altså det er i hvert fall nok hydrogen tilgjengelig til at andre, kanskje landbaserte aktører, tungtransport, vet at det er en drivstoffforsyning, og så synes jeg også det er positivt at det virker som at det er flere tilbydere av hydrogen som jobber mot dette fergesambandet, at det i hvert fall blir en sunn konkurranse også på, ikke bare på mellom rederiene, men også hydrogenleverandørene.
Og noe av det samme ser du også på prosjektet til Heidelberg Sement og Felleskjøpet Agri, hvor de gikk ut i sommer og sa at de ønsket å inngå en langtidskontrakt med et rederi som kunne levere et nullutslipps bulkskip. Og interessen er jo enorm. Det er masse aktører som ønsker å være med og bygge dette, og det viser at vi har en interesse for å være med og bygge opp hydrogen, altså om det blir hydrogen eller om det blir ammoniak eller hva det blir der, det vet vi jo ikke, men det kan godt være at det blir en eller annen form for hydrogen. hydrogen, at vi i hvert fall ser at det masse interesse for å være med og bygge opp hydrogen som en verdikjede i Norge, og det spennende.
Jeg tenker jo at innenfor det maritime så det kanskje der Norge kan gjøre en størst forskjell, altså der vi virkelig kan gi et bidrag til verden. Det å på en måte nå ta fartøyskategori etter fartøyskategori og sørge for at vi får teste ut nullutslippsløsninger. Og da vil det nok i veldig mange tilfeller være hydrogen eller hydrogenbaserte drivstoff som grønn ammoniak som vil være aktuell. Men jeg tror det å på en måte vise verden at vi kan ta, vi har tatt hergene, vi kan også ta større, vi kan ta hurtigbåter, vi kan ta større skip, det tror jeg er spor vi må forfølge.
Typisk norsk å være god.
Ja.
Du bare bekrefter det. Det var ingen forhold.
Nei, jeg skjønte ikke. Var det spørsmål?
Nei, det var en konstatering.
Ja.
Lars-Henrik, hva har du bitt deg merke fra hjemmebane i år?
Nei, altså, nå var det jo veldig positivt da, så jeg tenkte å være litt negativ. Det positive er jo at utslippene i Norge, de øker ikke, de går litt ned. Sakte, men sikkert går de pitt litt ned.
Pitt
litt ned. Og så er det mange gode prosjekt som vi kan glede oss over, men jeg synes at når Stortinget i vår skulle diskutere krisepakkene etter korona, første liksom, krisepakkene, så du egentlig hvor lett både politikken og de store organisasjonene i arbeidslivet, hvor lett de da har for å hegne om det gamle og det etablerte, når på en måte ting begynner å tilspisse seg, og du ser at nå trenger vi å få fart på økonomien igjen. Og den oljekrisepakken, nå har vi snakket om taksonomien, den hadde nok ikke gått gjennom på en måte en sånn bærekraftsvurdering, for det er veldig alarmerende egentlig at Stortinget er villig til å ta en enda større risiko enn det man har gjort til nå, ved fremtidige investeringer på sokkel. Og det er det som er resultatet av den oljekrisepakken, fremfor å være like offensiv på de nye næringene. Her kunne man virkelig gjort et push for de nye, men her må på en måte både NO, LO, store organisasjoner og de store partiene ta et ansvar for at man valgte olje og gass når man hadde en historisk mulighet til å velge det grønne.
Men har ikke krisepakkene bært litt preg av at alle skal få?
Jo, men jeg tror likevel at den oljekrisepakken var på en måte en sånn egen liga, da, både når det gjelder volym og hvor raskt Stortinget, liksom, og hvor mye prioritet de ga til dette. Så det var det Aker-sjefen som sa at det var nesten rausere enn det de selv hadde forestilt seg. Og det gikk jo, sant, man fikk liksom signaler fra forhandlingene, sant, hvordan partiene omtrent kappes om å bare overby det som lå på bordet. Så det, jeg håper at det var en engangstilfelle, men for meg representerer det kanskje litt sånn faresignal om at vi ikke innser i tide at tiden for å investere videre i olje og gass, den er forbi.
Og da, Kirsten, da setter jeg meg litt til at du runder ihop denne kavalkaden på en fortreffelig måte med din nasjonale nyhet.
Ja, min nasjonale nyhet som jeg har valgt ut, det er jo et egentlig ganske knusktørt dokument på 1196 sider. Det er Klimakur 2030. Og grunnen til at jeg har valgt ut den som en viktig nyhet for dette året, det er at vi i Norge er ganske gode på festtaler. Vi kan snakke om alt som kan være Norges neste eventyr, om det er CCS eller hydrogen eller grønn skipsfart eller hva det skal være, så er det på en måte arbeidsplasser og verdiskapinger i 100.000 og millioner og milliardklassen, og det er voldsomme festtaler. Men så kom altså Miljødirektoratet med flere med en klimakur i januar som sier dette må vi gjøre for å kutte utslippene med 50% innen 2030 i Norge. Og det er jo det er ikke noen festtaler der i det hele tatt, og det er knusktørt og masse tall, men det er så viktig å ha godt underlag som jeg håper at Rotevatn ser på og tar utgangspunkt i når han skal legge frem klimameldingen neste år, som faktisk viser at vi er nødt til å gjøre skikkelig grep for å kutte utslipp, ikke bare snakke festtaler.
Kan du bare, for det må jo nevnes at klimameldingen skulle komme før jul. Hydrogenmeldingen som de la frem i sommeren, den skulle vel også kommet frem i 2019 eller hva det var, og vi ventet lenge på denne grønne skipsfartsmeldingen. Så det å tenke er litt sånn der med regjeringen da, at de har det med å utsette det som burde vært de viktige strategien og meldingene. Og det jo litt alarmerende kanskje, at her kommer det viktig politikk som skal få Norge på riktig kurs, og så klarer man å bruke så vanvittig mye mer tid enn det man ja, i utgangspunktet sier at man skal bruke.
Vi får tro at klimameldingen kommer like over nyttår, som man vel har indikert at han skal. Den kan du helt sikkert få høre mer om i denne podcasten når den tid kommer. Tusen takk for at du hørte på. Intromusikken laget av vår kollega Håvard Skaugen, og så ønsker vi deg et riktig godt